Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanye kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Ibi ni za nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 7 y'ukwezi kw'icyenda mwaka w'2018. Muri kumwe na Frederic Mundikije.
Hari hamwe twasanze abayobozi b'inzego z'ibanze bagafungisha abantu ngo bajye muri bajye kwitabira mitingi za FPR.
Uyo ni Innocent Sibomana, umuyobozi umuryango uhanira uburenganzira bw'ikirema muntu mu karere k'ibiyaga binini LDGL, avuga bimwe mu byo bagaya matora y'abadepite mu Rwanda. Inkuru cyo kimwe ni nkuru yerekeye ifashanyo Leta Burundi yahawe n'Ubushinwa, turazigarwa ko mu kanya kari imbere. Indorerezi zakurikiranye amatora y'abadepite mu Rwanda zatanguye gushikiriza ibyo zabonye muri ayo matora. Umuryango uhanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu karere k'ibiyaga binini LDGL uvuga ko amatora y'abadepite yabaye ku mugaragaro, ariko uyu muryango ukagaya abayobozi cyane cyane ab'inzego z'intango batahimirije abanyagihugu kujya gukurikirana uko umugambwe FPR wariko uriyamamaza. N'inkuru ya mugenzi wacu Asunta Kabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
Umuyobozi wungirije wa LDGL Innocent Sibomana yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko bari bafite indorerezi zigera ku 110 mu gihugu hose. Uyu muyobozi akavuga ko amatora y'abadepite yagenze neza cyane cyane bigendanye n'umutekano, aho bemeza ko wacunzwe neza. LDGL isobanura ko komisiyo y'igihugu y'amatora yubahirije amasaha yo gutangira itora, ariko uyu muryango ukagaya uburyo bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bahatiraga abaturage kujya muri mitingi.
Hari hamwe twasanze abayobozi b'inzego z'ibanze bagafungisha abantu ngo bajye muri bajye kwitabira mitingi za FPR. Indorerezi zagiye zireba muri mu biro by'itora, ariko mu gihe cyo kubarura muri biro urumva niba ari indorerezi ntiyakwira mu biro byose, hagomba gukora ikintu cya consolidation kuri buri site. Ni nko kukusanya amajwi yabonetse kuri muri mu biro by'itora bya noneho bakabishyira hamwe kuri iyo site yatoreweho, noneho ukamenya amajwi yenda buri ishyaka ryabonye na buri mukandida niyo yaba wigenga. Ariko ibyo indorerezi ntabwo zashoboye kubibona kuko barangije gutora bakavuga ngo babe baretse burinda bwira bamwe ntitwashobora kubona icyo kintu cya consolidation.
LDG rivuga ko muri amatora y'abadepite indorerezi zabaye nke, ko hari henshi wasangaga nta ndorerezi cyane cyane zituruka mu yindi mitwe ya politike usibye FPR niyo wasangaga hirya no hino kuri site z'itora.
Nta ndorerezi z'andi mashyaka cyangwa se n'abakandida bigenga bari bahari uretse FPR niyo yari muri biro by'itora. Ubwo sinzi impamvu nk'amashyaka yagumye nayo kugira indorerezi niba yiyamamaye cyangwa se nabo ayenda bigenga buriyo n'uburyo buraruhije. Amashyaka nk'ayo tuvuga amaze igihe sa PSDPR twabuze indorerezi zabo, yenda Leta yazareba noneho ikazajya kuko biragaragara ko 5% bayagira, yenda ayo mafaranga ikazajya yabaha mbere.
Uyu muryango uvuga ko ubwitabire bwabaye buke muri aya matora y'abadepite ugereranije n'uko bwari bwifashe mu matora ya Perezida wa Repubulika yabaye umwaka ushize.
Ku ya Perezida wa Repubulika wabonaga ko ari n'ibintu abaturage bitabira cyane, ariko kuri aya y'abadepite n'abaturage hari bamwe nabaza batazi n'ibyo baza gutora. Hari n'abavuga ngo baje gutora na Perezida wa Repubulika n'ejo bundi n'abaturage ibyo gutora amalisiti hari benshi batabyemera, bumva ko bateze ko ntitunabazi ntitunabaheruka baza ngo bari kwiyamamaza ariko ntitunabazi. Ibyo rero gutora lisiti, hari abashobora kuza gutora Perezida wa Paul Kagame n'ejo bundi baravuga ngo baje gutora Kagame, urumva ko ni FPR rero bakabyungukiramo. Ariko bageze nk'abakandida bakagenda bakiyamamaza, bo ni icyifuzo n'abaturage basanga bifuza ko habaho abantu byo gutora lisite ntibibeho.
Iyi raporo ya LDGL izikurikira yasohowe n'indorerezi z'umuryango w'Afurika yunze ubumwe, zo zatangaje ko kwinjira mu nteko ishinga amategeko kwa Green Party na PSB nakuri amashyaka atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ari ikimenyetso cya demokarasi n'ubwisanzure mu gihugu. Aicatu Suleiman wari uyoboye itsinda ry'indorerezi 30 zoherejwe n'umuryango w'Afurika yunze ubumwe yavuze ko bashimishijwe n'umutuzo waranze matora kuva ibikorwa byo kwiyamamaza bitangira kugeza habaruwa amajwi gusiza indorerezi zigasaba imitwe ya politiki itandukanye kujya yohereza indorerezi mu byumba by'itora kugira ngo imenye neza uburyo ibikorwa by'itora byagenze. Izi ndorerezi zaturutse mu muryango wa Afurika yunze ubumwe zisaba kandi komisiyo y'igihugu y'amatora gukazwa ubukangurambaga mu baturage bakajya bitabira amatora basobanukiwe neza ibikorwa bagiyemo. Komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko yakira indorerezi zigera ku gihumbi inyinshi zikaba zaraturutse imbere mu gihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mu Burundi naho leta irakenguruka ingabire y'igihugu cy'Ubushinwa ingana n'imiliyoni 50 z'amadolari. Ibyo byashikijwe n'ibiro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yagarutse mu gihugu avuye mu nama yahuje Ubushinwa n'ibihugu bya Afrika. Umuvugizi w'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Isidore Ntirampeba arashima ko Ubushinwa bwagumye ushyigikira Burundi mu bihe biheze. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana ari i Bujumbura mu Burundi.
Inyuma y'iminsi 10 abakuru b'ibihugu 39 bya Afrika bari mu nama ibahuza n'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa, leta y'u Burundi ishikiriza ko yahatoye akajisho aho intumwa z'u Burundi zitavye iyo nama zirongowe na Joseph Butore. Icekera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu zashika ku muhingamo w'uno wa gatanu ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Umuvugizi w'uwo mutegetsi yagaragarije abamenyesha makuru umunezero wa leta y'u Burundi wo nawo ushingiye ku ngabire y'imiliyoni 350 z'amayuwani, amafaranga y'Ubushinwa umukuru w'ico gihugu yagabiye leta y'u Burundi. Isidore Ntirampeba n'umuvugizi w'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza.
Intumwa z'u Burundi zarakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa, barayaga ibijanye no gufashanya hagati y'ibihugu byompi, hanyuma baca bahava banagabanye kuko ibahasha ingana n'imiliyoni 300 mu mafaranga y'amayuwani y'Ubushinwa. Umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa yarayeguriye u Burundi avuga ko izofasha iki gihugu cacu mu migambi itandukanye, cyane cyane atana kimwe Ubushinwa burinze gusaba sayo gusa kuko yaciye arenza ko izindi miliyoni 50 mu mafaranga y'amayuwani nyene y'Ubushinwa, izo nazo zikaba zizofasha mu gusahiriza mu byerekeye imfungurwa.
Ikindi leta y'u Burundi ishimira leta y'u Bushinwa nuko yagumye ishigikira u Burundi mu bihe bitoroshe buhitiyemwo. Umuvugizi w'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu afatira kukuntu ngo hari bihugu rutura byashatse kwaka ubwigenge u Burundi, Ubushinwa bukabihakana.
Kandi Ubushinwa si ubwa mbere, si ibyo gusa bwerekanye mukora abagenzi murazi uruhara bumaze kugira cyane cyane mu rwego mpuzamakungu, aho usanga hari bamwe bategura bafuruguta utuntu twugutoteza u Burundi cyane cyane mu gushaka guhonyanga ubwigenge bw'igihugu cyacu, babikishije mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'amashami arikomoka ko Ubushinwa bwamye bwamirira kure butiteshwa mute. Nibwigeze buhagarara kuri ivyo vyiyumviro bibi bitoteza u Burundi. Twofatira karoro ku vyahitiye igihe umwasi w'igihugu yagomba gucira icobo igihugu cacu mu 2015, Imana ikagicira icanzu murazi ku Bushinwa bwahagaze.
Leta y'u Burundi ngo igiye gushigikira leta y'u Bushinwa kugira ibibazo irimwo ibivemwo amarembe mu ntumbero yo kwisubiriza mu ndumane. Isidore Ntirampeba avuga bimwe mu bibazo Bushinwa burimwo.
Aha twotanga karorero nko kuri cya kibazo cy'amazi bita mer d'Ochine Meridionale, amazi akunda gupfa n'Ubuyapani. Hari akarorero kaca kibazo cy'izinga rya Taiwan rishaka kwikukira, kandi Ubushinwa ari igihugu kimwe kitamanyuka ko n'akamanyu na gatoyi. Hamwe rero na bimwe byo gutunganya gushasha inama ya ONU ijeje umutekano. Ivyo rero igihugu cy'u Burundi giserukiwe na nyakubahwa cyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu n'intumwa bari kumwe, baremeje badahigishanya ko bazokwama bashigikira Ubushinwa igihe cyose buzobikenera nkuko nabwo budushigikira butaduhemukira twaba mu mahigwe canke mu magogwa.
Leta y'Ubushinwa isanzwe ifasha igihugu cy'u Burundi mu bisata bitandukanye by'iterambere nko mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'indero, mu kubaka amabarabara n'ingomero z'umuyaga nkuba. Leta y'Ubushinwa ikaba iri kwifasha muri kino gihe kubaka ikirimba cy'umukuru w'igihugu kiriko cubakwa mu gasenyi ka komine Mutimbuzi turi mu ntara ya Bujumbura. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Kwe kusigaye dukwepa kandi turabagenzi bawo kagasa
ngo abagenzi banje
umugenzi n'utari umugenzi ntabonje jewe
sa gas nagomba ndakubwiye ku mutima wanje remerewe
mureke nibaze ko ntigeze ndagutuma ngo umutima wawe remerewe kubera jewe
sa uko yakumbwiye gas
ibyo byose ngwane n'izi wanje
sa
nibaze ko we bitakura
mureka mureke rukuri
ntarinje gusaba ngo ntize yakoti yawe yakwire haje nzofata urugendo rurerure na moto nagomba nzokwikingira imbeho urabona byusanga ucyumberegwa nabi naho gombuke
yampe mwana uri mubi
nagakuruse nyine gasanzwe umukiriya yampaye naki
zahavuye bigenda gute
mama tunu bangani bakugo tena nakuka
Bangaho ni bakugo. Njanda kugoye. Hana ibunyu ni mutinyimo.
Uwa bari lego. Yari ya ibonye.
Wesha. Tudo tubira kusina ku chuma chini. Rumu. Walo sha wenda kwiba.
Wema chuma. Ngo sura ugaro ati jamene.
Oya banzu ze ndakubazi. Ni kintu ndakubaza gusa ntacu ndabagira. Wagize ubwo?
None wa uru wa he?
Ingo ndakubaze nta na kimwe. None ubona nteye ubwo?
Sindakuzi.
Hira. Jiwacu ni hari yakurya, urabona?
Eh.
Eh.
None na hari yahitwa ubuvunyi.
Peti. Urachi ubwenge wewe? Oya hari yasibuvunyi. Hari yahitwa irusangi.
Eh.
Eh, kandi wewe ayiwanyu urahazi peti?
Ndahazi.
Eh.
Hari yani ho tugenda ku ishuri.
Ase wewe ni sawasha. None. Naje ko naringi ahantu. Ohanye.
Yo. Ufite amatura hawuri ugiye.
Oya suku hawura. Ndahazi gusa naheruka kera. Urumva peti? Urumva?
Eh.
Nashaka kunyereka inzira ijya ku biro bya Etasi Biro.
Etasi Biro.
Etasi Biro, rahazi?
Je ntaho nzi.
Nahuzi ahandi bagenda kugira amaya.
Eh?
Eh.
Ndahazi hari.
Aho sha. Nshahe rero kugira ndahazi.
Ucukataje imbere. Ushitse fa kuruza. Ucuduga.
Hama nduze.
Ucubana umunara w'isengero rero.
Eh.
Ni hajya nyene ucushike.
Oya dogo sinakubwiye kuri paruwasi. Uko mbiya kuri paruwasi?
Nari wavuze ho bagirira amariyaje.
Be bashinda musubuye gute. Umviriza basite.
Eh.
Ni kuri komine.
Eh.
Urabona handi musanira kure?
Eh, nazi hajya.
Hanyerekesha uje ubukotse. Hariya nyene.
Ni hariya.
Hariya mbona hari inzu nyinshi z'amabati.
Yego ni hariya nyene musitanera kore.
Eh.
Namashure twigamwe ni hariya.
Ni hariya uyiga.
Eh.
Sawa shahura kotse. Ibarabara fata rijya nyene riduga hajya harugu.
Eh?
Eh.
Uragenda ugashunana ukahariya hepfo.
Aho sha. Urakoze shapi.
Ni wagaruka uraza kundodesha.
Nasi wazo shanda guhu munyenga.
Ewa mungu nana. Kuna cheri kuru. Kana wana kumgira ngu mtegure tukende. Kira niku gashati ni cheri kwe. Biko mtegure.
Ewa. Ewa funde ganda hejesa.
U heji jebute nukwa barutala ambara.
Nyaruta. Nane sumu kuita mwo kushati gusa.
Kasha nyaru.
Ipana wana wana konda ya amba.
Upita ronda kukiri. Ewa uyo tuwa hanyo programi na bani. Ewa. Mba shaka kuchere kwa.
Ekanone ho. Nda hejeje ye.
Bemwewe ho huko wicha ingaha. Nuzi. Ndahi
umve nani wamu
umve
programa bise umunsi nta yuto
programa nyabaki
ndavuga ngo muhe uyu muki twapfuka
dusubira gurira hajya ku kwatsa abashye nibivugo ngo tubane ne kirugani
ndavuga mu fisto mwanya wo gutagisa
oya muhe ni nawe reko ubuga
none nje tukagenda bya cyo gutwara
ndakwisatse ndabyanze bijya bijya bijyana mu ndati ahubyo mupfuma mumbwiye ukuri ko ngiye gusambishwa
hari iko wasambishwe nandi ko
aho ubwo so gusambishwa gusa mwakire ndo
Mama,
no,
Chao, kwa 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 kwa
utafa serero ntacyo yakoze
eh oya mugabo nyocha wemeza kari wo utabafashe cyangwa batoboza ngabyeka
ya kumera mutwe rero
mbe wosanga hoho wabikoze ari cyo nyine yarondera maruteranye
n'abanyabo
ibyo bidacobo ahubwo sha
nico gituma twe kubyitondera tuba naye tuvugana n'abanyabugo turonderere hamwe neza ukuri kubyabaye kujya mu rima
Ninde yatubuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje tantararara nime yutanga umwana we Yesu
Uramba baranda guciriye nko ari kuririmbira
Bewe huzananye Tuye dusana no mwikone
Ni na kumagaya njye wari wanyumvise
Jesingi puye Sesuru gamba na njuzi
Kumpana Ndabona kuri mukagukeshi nyihanganire n'inshi nka kuramutsa kafero
Kolomba rajya nkatsi ndamubyura
Umwe kuhanda ntanda
Kosa sa kugira tukavugana gatoyi
Uze ngire gasa
Unyemere tuvugane gatoyi
Ubwo ni wihenze
Kimbere ro santa nawe na.
Ari sana ora uzo muvugana. Niro nkiye mugenzi wa mpampe gwaga.
Asha sana da gusabye. Sori gusabye.
Eka sage nduvugane na gwaga wa.
Eh ngutwenga na gahemo.
Ke wizeka mama wanje. Cyo ndondera kwiki.
Asha sana. Ibintu ndiko ndasha mu byandenge na je. Sinimenye tudimwe.
None.
None uko ni kutumisha
none
nabuduce ufatane ico ndepe narinje gumpanu
usubira mutwumve gasa utingire gute
umpanu
gasa uguri bigene wambiye wa mu kibwo ndaguhanu uravyibukupa
none bigeje ho shura
reka ndakwibe reka ndakwibutse wambiye ngo ntibikeneye ko mpangari ku mutima kwera wewe si wabivutse
none gasha sanje kije gihe inkana rimwe ntubyitse
nako data wanje wambiye ngo ningorane zawo ntizinda
gasha sanje kije gihe nasanwe waparangana urupfu kwa mama gwarantuje ubwo ntari nkimenya n'uwo nokwizera
kiretse gwaga wenyene
oya nawe reko
niho wabonye ukubyera abandi tugwiza n'ubusa
none ari kigasha sanje
ahubwo bravo sha bravo warari hatse no gufungisha mwampazi ubusa kwera gwaga ari wasigaye yiyumvira mu kibanza cawe bravo
Uyo na
uya gashimye.
None yabo ni we byashikiye. Wari kubyifata ngo gute.
Oya.
Ishiye mu kibazo cyangwa basi.
Oya. Kushka na ufungisha umuntu atacu yakoze gagasa. Oya.
Uyo gashya santra. Ngu ari nka we wabuze mama ukamubura bigenze kujya byagenze kuri jewe. Hanyuma bakakwereka icemezo cyerekana ko umuntu bari kumekira gihafa iyo babivise mu ruhara. Uri bucubigira gute yabo ari wewe.
Okay. Ubu rero gombwe ko atamakosa wakoze. Eh?
Ego basi ndabyemera ko iyo maze nkitonda nari kuba nabonye ko kijya kirato twasanze mwamatere bwa kiguri gihe baduturira umugabo n'ubundi mwamenye none bako wanje nimba tacu yagiye kubera ikatinya kuvuga ibyo mama yamubwiye binari
Yo, giti, giti, ukaranga utrapuwe, ukaranga,
mafu, irebiki,
ukarari hora kakumpasa gizifto baza gita. Yo, turafatkwe,
eh?
Turafatkwe.
No, nibiki kujuriru kawaya fsu.
Yo.
Umengu huye nigi siti.
No, wadilya nani chato huye.
Ha?
Da huye na mushuri shote. Ugutwenga.
Kwa icyo kintu, icyo kintu muhuye uri kuritiranya n'igisitsimwe, utarana kibona n'igice.
Kandi kaza kuya kugesa cyo police makije.
Kandi mu police ni wari kuritiranya n'igisitsimwe.
Yo, n'igisitsimwe marakasimba kwa mu wote. Ibyo bihume bya banyabugo. Afo, nuri ya kukisi.
Kiyo honda hakuwe ni kirenge chanji. Yontaba narigeze mu bagwanye ngo nige kwiruka. Umva nashitse munsi yayo.
Nane ya mupolisi ya abonye gusa. Acha kwiruka ko. Atashi mugizi.
Enda kazura fuku wanje akabicho na mugizi. Reka, nari kumugiri kiche ya mafoza. Ningu, nari ifise ngo duhangate. Yonda igira hoho shana imu tutulara kakoko.
Oya, itu sana sime. Kwe okuna usa, agachiku simbi lako. Yone, kilu nakima wafuzi.
Yo, umpe, jewo kwa huye gusa, anima damura mtsaru fasoni. Yo, aku nishura, mbuna ndapte ngingu iwonyi nama. Yo,
none, ya kwiseko. Kwero na mukinja.
Chonye nedaka hanwa na rugira fjose. Yo.
Jengi na mafoza wa mura mukinja na abi.
Ariko gagite. Ugombo vuge uko je mafoza. No mangaze. Nazi gane bara mukaja. Mukinja bugo. Yo umva nawe.
Wa mubwiye ngo iki?
Je ndazi ko na mura mukinja neza. Na mushkiri. Ndahagara neza. Nanamubwira nti jambo mwuwaje. Urado ugatwaye ngaka.
Uti bamubwiye gute?
Je ngo ndabize ko ari kubavuga.
Oya ubwo bamututse.
Ndamutuka gute?
Wamubwiye ko ari umwicanyi.
Ahubwo njenda kumba bwa bundi wewe nta kinyabugura amenya. Muwaje bitiguru mugenzi n'abaje ni babanya bugo niko baramukanya.
Eh oya sinuwaje bavuga mushikaji wewe bumva ricyo kimwe
kabwa bundi nabyitiranye mushikaji
reka kwigira umuhinga wivugisha kinyabuguta hanze. Alo? Ego da kumba. Sa? Nibishoboka. Ibyo byabaye ryari. Ugura urashaka. Tugende tuzane handi macupa nk'abi. Ona hari abakiriya benshi twafatanye n'utwongo.
Kabo, hatwigora cyane ni. Urana hano karamara inyota.
Oh, oya nawe naho hari ubukene. Aho zamukaye kunywa kamwe gusa. Asha. Aje nari kundaka. Ito wajani bubunyi n'ubugesera. None kudasomaga muta.
Eh? Ndasoma.
Oya soma. Soma tuwe turateri buna.
Wewe. Na umaye gacupa uruwa.
Cewe. Muta. Bukabona ina kugiye kumbuye hakugira usange.
Yego sha irusange. Irusange.
Muta. Ni sawa.
Irusange nta kabika. Hari yambe nenda hafite na musikanje.
Yivyo. Pebasha yobari ndi ngo numve ko no mumenya.
Kanaho mumenya. Umutsura guhuri. Nyiruke nawe nyene yaruhiye kuri igise.
Kibuzima nuko muta. Ko nta kundi.
Ewe zibe simene na gukunda.
Yo, zibe ari mushikaho.
Ari umuntu.
Ari ndamutsi gose. Basha. Yari umuntu yimereye neza n'ukuri. Urupfo guye twese rwaratubabaje.
Ngire sha zibera. Kundi. Tohurira mu ijuru
yatashye
ikimbabaje ni ukubye bya bisizimwe byagukubagura bikagutesha ibanga tarakwita intoya mu gahanga
tumva ko yakubabake kandi birumvikana buryo umuntu mwakuranye basangiye twinshi muta
hari mu ishyamba rira
ishyamba rigize gute
umuzi turatuvuye kuva matwe na zibera. Tugeze hano mu ishyamba ntizikibiza warengewe tugwamo.
Yo
zibera bacamufata kuba mu kwegera mu ishyamba igice butari kirongo nyabyo kimurengera
kandi mwari mukiri bato.
Zibera yari afite imyaka 14.
Yo
nari umwana muto ufite imyaka 10. Ibyo byose nabirabiraho mbunze mu gashyamba niyo mutabara
birababaje kweri
aciye iminsi zibera asanga yatwaye inzu.
Cha mugabo ntacu bose nzobarasa. Zobara sabose.
Muta.
Ego.
None. Ije nibiki.
Kwanza wewe uri nde?
Jewe.
Wewe uri nde?
Jewe.
Ni wanyine. Ndakufa.
Sai reka numbe n'izitu.
Reka. Reka. Ndakufa.
Ije nibiki.
Uje kunyita nani? Ndakufa. Ndakufa.
Oya sije wewe.
Ndakufa. Ubuka bona.
uyu musaza wazibera umwenga mwami hari icyo amwibukije mu kurindira kumenya uko bizogenda reka tubanze tubasomere interahamwe mwatanze ku gice giheruka ariko imbere yaho nk'uko musanze mubimenyereye tubanze tubibutse akabazo kari kabajijwe inyifato ya muhehaho ya nka kumviriza abanyabuga akavuga ngo ntacyo bafite bavuga mwibutse kwiki reka interahamwe z'uyu munsi tuzihere kuri Edwin Kiganda aranigura inyifato ya muhehe ati iyo hari imigwi ibiri iri kwirayaga hamikayaga idahana ijambo bituma baguma mu mazimwe ntibaheze ngo baronke umuti w'ingorane Udu mwenye nivalesi akawai mwenye shuru kuli kaminuza yu Burundi muri campus kiriri agirati nifato ya muhele yu kwa hakumviliza manyavuko akavuka kwa tajambu wafise sinziza kukukubitu mwenye vikano muke wandanya kuwa hagati yabo mufitaye vizari yu kwa vuga na wahani jambo kugira watorile hamye umutu ingora ni wafise ngomuhele na mwenye kwa manyavuko la wanu hawe afuge ama jambo yu wahirizanya atara yu kutukana Udu ni Emmanuel Kundava agirati nifato ya muhele ila wabaje michakuye kuminya nukaya zina wandi alihingora nizito hera Naniranye wa gradiateur umunyeshuri wo kuri lycée communale gitaramuka nabavuga nk'abandi kw'inyifato ya muhehe atari nziza na gato gukukuru wikeka ko ikibi ntucumunumya ngo ahubwo urumviriza isiguro yiwe ngo haraho usanga ariwe aguhaye inzira yo gufata inkozi z'icu kibi unakare imiti ikorikoranye na Christa w'ikigamba mu ntara ya Cankuzo agira ati inyifato ya muhehe si nziza guko nta wundi muti wo gusubiza hamwe atari kwicara mu kayaga mutahurana tuve mu Cankuzo tujire usaka mu ntara ya Mwaro aho fiaka agira ati inyifato ya muhehe nishimishije Gukuko kwigumura ukanga kumviriza abandi si umuti wahubwo akwiye kwigenza buke buke ni naho yomenya ukuri kuvyerekeye ujya murima tubandanirize ku butumwa bw'abakunzi bamurikira ukuri baburungitse bacishije ku muhora wacu wa WhatsApp aturavuga nka Eric niyo nahabonye w'imubimbi muri Bujumbura agira ati inyifato ya muhehe yo kwanka ibiganiro si nziza ngo kuko ikiyago nico ca mbere mu gukura amatati hagati y'abatumvikana na Jean Claude Rivuzimana agira ati muhehe nomubwira ko kutavugana ari isoko ry'amazimwe ati kandi abantu baticaye hamwe ngo baganire nire bayage nta narimwe batora umuti w'ingorane bafise ati muhere yo kuvuga ko abanyabuga tacu bafise ni imvugo itari nziza kuko yabaciriye urubanza kandi atanabumvirije umuhere yakwiye kwemera bakicara hamwe mu ntumbero yo gushika ku muturama Pascal Irankunda nawe nyine naraniguraye inyifato ya muhere agira ati yari kubareka bakavuga uko nabo babibona bisanzuye ngo gucyo rero bakabona gutorera umuti hamwe bunakaribwiye inama bigira imana agatohatumye imana kumuzinda nawe nyine ntashimishwa n'inyifato ya muhere ngo uko wa umwimvira kose urareka gasirura icyimviro ciwe wagiye usanga icyo wabiteze kumva atari cyo wumvise turangirize ku ntererano zaciye ku rubuga rwacu rwa Facebook turavuga nka Felix Murengera Ntwari agira ati inyifato yo kumigana ijambo umugwi w'abantu canke umuntu ku giti ciwe bivanye n'ibyo ubikeka ko bishobora gutuma umuntu arondira ubundi buryo yocishamo mu guserura ikiri ku mutima ku nabi canke ku neza nirampe basamwe w'i Bururi neza na neza muri songa agira ati ivyo muhehe yavuze ni uko mbi cyane ukandi nacyo ifasha mu matati barimo kuvyiza ikureka abandi bakavuga ngo nivyo bifasha gutora umuti w'ibazo byabo turangize kuri inshanya yande kura akabari matana agira ati inyifato ya muhenda yigaye kuko kwanga kumviriza ivyimviro by'abandi bituma wama wibaza ko ari ufite ukuri naho uba uri mu makosa uyarakwiye rero kuja arumviriza abandi ati ntihazomenya icari hama nawe abone kumenya abandi kubera kanya katadukundiye katugarukize ngahe izimerano zanyu tubasomere akabazo ku gicemeje gukurikira akabazo naka muhehe yidogeye bafundere ngo ntibashigikiye ivyimviro vyiwe kandi basangiye umugwi none ku bwanyu uwo musangiye umugwi tegeza kwa mushigikiye ivyimviro vyiwe uko biri kose akabazo murakumvise ukaba wipfuza kwishura rungi ku butumwa kuri izi nimero arizo 61 ubusa 9 ijana na gatatu canke 75 88 na 88 99 na 50 ushobora no kwishura ku kibazo uciye ku muhora wacu wa WhatsApp rungi ku butumwa kuri 61 ubusa 9 ijana na gatatu ushobora no kurungi ku butumwa bwawe ku rubuga rwacu rwa Facebook eka nuwe wese yifuza igikino murikiri kuri WhatsApp nyandike kuri 61 ubusa 9 ijana na gatatu aheze aronka ico gikino kundwi kundwi reka turangize rero tubibutsa ko cari kishije amajana 564 muri rwa rukurikirane rw'igikino murikiri kuri murakoze naho uta
cari gikino murikiri kuri muzokwama muyikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika misese gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba murikiri kuri ni igikino mutegurwa na La Benevolentia
turashimiye bagenzi bacu bo muri La Benevolentia baduteguriye igikino murikira ukuri nshuti mwese mukundira Radio Ijwi rya Amerika ni ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha Turashimiye engineer yadufashije mu gabo izuma tukaba kandi dushimiye amfasile yadufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye turashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mukurikirana ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika turabifuje kandi umugoroba mwiza mwese mugire amahoro umutekanirwe mubanyu no mu byanyu.